Skal jeg si litt om HLT først? Jeg har jo jobbet der siden det begynte i 2008. Jeg drevet av pinsebevegelsen og baptistsamfunnet. Og jeg utrolig takknemlig for at dere støtter oss. Også fordi at staten stadig kutter på støtten til private høyskoler. Og vi lever jo i en tid hvor gravitasjonen og tyngdekraften heller i retning av sekularisering og en nedtoning av den kristne troen. Og da tror jeg det ekstremt viktig at vi har skoler som vi har, nettopp for å kunne forankre troen vår enda dypere. Så har jeg ikke tenkt å profetere over noen her at dere skal begynne å gå der, men dere hjertelig velkommen hvis dere vil. Men vi jo en skole som prøver, og jeg tror vi klarer det, å kombinere akademia og praksis. Vi skal ikke bare sitte i en sånn der elfenbenstårn og mene masse greier. Min person jo veldig mye større for praksisfeltet og menighet enn akademia i seg selv. Men akademia en ressurs å dra på, og så kunne skape et rom for kritisk refleksjon og borre dypere. Vi kombinerer også teologi og ledelse, og også teori og praksis. Så har vi masse forskjellige studiemuligheter, og du må gjerne spørre meg eller gå og sjekke på hlt.no, men det går jo både på teologi og ledelse og misjon og samfunnsfag og en hel andre ting også. Så hjertelig velkommen og tusen takk for støtte. Jeg skal bare få opp en slide. Ja, se her, glemte jeg det. I fjor så hadde vi faktisk Norges mest fornøyde både teologistudenter, men også de mest fornøyde studentene av alle skolene i Norge. Ja, takk for det, og jeg tror ikke det min skyld. Det sikkert fordi det mange andre gode forelesere i stedet. Men hvis du klikker en gang til nå, så, og dette no pressure, men får du lyst til å støtte oss individuelt også, så det mulig. Og det ikke mye penger, men det gir jo mulighet for å kunne drive dette her. Og nå snakker en person som overhodet ikke hadde studert og snakket med Trond i stad, og vi begge var skeptiske til teologi som yngre. Altså jeg ble så skuffet når jeg hørte at ungdomslederen min hadde studert teologi. Så min reise har vært litt annerledes, men det kommer jeg inn på etterpå. Så takk skal dere ha. Husk gjerne på oss både i bønn og økonomisk. Og så skal dere selvfølgelig være fri til å gjøre akkurat det dere vil. Alright, da skal jeg preke. Og jeg skal begynne i en ganske kjent tekst i tidlig apostlenes gjerninger. Da har pinsedagen skjedd. Guds ånd har falt over disse 120 menneskene som var samlet, og det begynner å spre seg i Jerusalem, og jeg skal lese fra Apostlenes gjerninger 2, fra vers 42. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og til bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var likt av hele folket, og hver dag la Herren nye som lot seg frelse. Det jo noe med det at når ånden faller, så får man kraft til å være Jesu vitner. Men det at dette fellesskapet lever sammen, det handler jo også om at de lever ut som et forsmak på dette gudsrike som en gang skal komme. Så tenker ikke jeg at du må følge noe prest, at du må selge alt du eier og gi til noen andre. Og jeg vil egentlig ikke snakke om alle aspektene i denne teksten. Det jeg vil snakke om, det trofasthet. Jeg vet ikke om du la merke til det her, men han sa at de holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, og i vers 46, hver dag holdt de trofast sammen. Det noe med at trofasthet limet som holder den bibelske fortellingen sammen, og det går en linje som en rød tråd gjennom hele bibelfortellingen, at Gud trofast mot det han har sagt og mot mennesker. Og tråden heter trofasthet titlen på denne prekenen, og håller faktiskt på att fullföra en bok som heter då. Och detta är inte en reklamepause, det är mer en advarsel för att det kan bli lite sån ketchup-effekt här. Att du det kommer lite för mycket ut på en gång för jag känner att det spinner lite mycket runt upp i huvudet. Men det är nog med det med trofasthet. Att du vet, hvis du läser det nya testamentet så brukes det olika ord. Men vi uppmuntras till att stå fast, till att vara uthållande, till att hålla fast, till att hålla ut och vara trofaste. Och på en måte så føles det ut som lite sån brudd med kulturen att snacka om detta här. Vi lever ju i en kultur hvor vi alla får höra hur fantastiske och speciella och unika vi är. I en kultur hvor rättigheter har blivit løftet upp över det att möta andres behov och plikter. Och det var sannsynligvis grunden till att jag för någon år sedan i en annan menighet i Porsgrunn holdt min dåligste preken i detta århundre. Jag läste nämligen från en text i första Korinterbrev 15. Jag vet inte om du har läst det kapitlet, men det är det längsta kapitlet i Bibeln om Jesu uppståndelse. Jesus har stått upp. Men så begynner det på en lite sån passiv inledning. Hör på detta här. Jag kunngör för dere søsken det evangeliet jag forkynte för dere. Det dere också tog emot och det dere också står på. Genom det blir dere också frälst. Halleluja kan vi säga där, men så når, genom detta blir det också frälst, når dere håller fast på ordet, slik jeg forkynter det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. Og så kan man forgjeves komme til tro på noe som er objektivt sant og som Gud har gjort. Og så det er akkurat som at alt blir ved det gamle, selv om Gud har gjort alle ting nye, hvis ikke vi holder fast dette budskapet i tro. Och vi är ju egentligen inte upplärt i vår kultur. De som är lite äldre är nog mer upplärt till det än de som är från min ålder och nedover. Vi är ju egentligen inte upplärt till att hålla fast. Vi är upplärt till att välja och vraka. Alltså jag menar vi har startmotor men vi manglar stamina. Vi håller på med ting men vi har inte lärt oss att hålla fast. Så när jag preker över denna texten så packar jag det in i så mycket verbal vatt att det blir en helt eländig preken och jag ser det själv. På vägen hem ofta när kona mi har varit med mig så sitter spör jag gärna hurdan syns du preken var och får något tillbakemeldinger alltså jag spör Gro vad syns du om preken? Jag syns inte vi ska snacka om det säger hon. Men och det stämmer nog men jag tänker att vi kan inte låta vara och snacka om trofasthet. Det och för vi lever ju i en kultur där som har blivit väldigt individualiserat, som har snudd sig mot oss och det är massa olika ord som brukas om detta här. Man snackar om en terapeutisk vändning, man snackar om en subjektiv kultur. Jag vet inte om du har hört om Paul Repstad, han har varit en av de ledande religionssociologerna i Norge. Han har nu blivit pensionist, men han skrev en bok i 2020 som uppsummerar på en måte forskningen hans och konklusionen han ger är att Gud har blivit snillare. Så det är ju inte bara det att sekularisering har gjort att Gud har försvunnit från många människor, men synen på Gud har också ändrat sig. Fordi Gud blir ju då alltså jag preker i en annan menighet ett sted en gång och då talar jag ut från denna fortellingen om Peter. Jag menar, hvis du tänker på det, Peter driter sig ju skicklig ut på långfredag. Hvis du läser i Lukas 22 är det väl så står det ju det att när hanen galer tredje gång så ser Jesus på han. Så springer han ut av fortellingen. Han sitter ju banner på att han inte kände Jesus. Lite över 50 dagar efterpå så står han fram som på pinsedag som leder. Gud ger nya chanser. Så har jag prekt över det och så står jag bak och säljer några böcker och sånt så kommer det en bort till mig och så säger hon att och detta är när jesidierna blir drept av vad det heter från IS i Mellanöstern. Och hon har tänkt på detta här att tror du inte det? Att hvis vi hade upplevt det samma att någon trua oss på tron, att vi kunde förnekta att vi trodde på Gud och säga si att nej, vi tror inte. Och så kan vi be om tillgivelse efterpå när inte vi blir trua på tron längre. Tror du inte det att Gud vill förstå, säger hon. Och jag plejer ju aldrig att komma på något gode svar med en gång. Jag kommer på gode svar när jag kommer hem på kvällen liksom, men akkurat då så sa jag att det virker ju inte som att de första kristna tänkte sån. At martyrene så det som en mulighet, at du kan bare ljuge at jeg tror ikke på Gud, og så bare tar du det opp når vi kommer hjem. Saken er jo den at kirken kan jo ikke bare være en kameleon som kamuflerer seg gjennom kirkehistorien. Vi tror jo i dag fordi noen har vært villig til å offre noe for troen tidligere. Så vil dette se ulikt ut, som jeg skal komme tilbake på, for ulike mennesker, men det er noe i kulturen vår som gjør at det sentrerer i mye større grad rundt oss selv, og mens man tidligere så og bygde sin identitet i forhold til noe større enn seg selv, det kunne være Gud, eller kongen, eller paven, eller fedreland, eller hva som helst, så er det nå sånn at vi blir våre egne konger i vår egen, og dronninger i eget moralske kongerike. Skal ikke jeg bli for mye akademiker her, men hvis dere har hørt om Charles Taylor, som var en av de ledende filosofen i vår tid, også en kanadisk katolikk, men han bruker dette ordet om autentisitetens etikk, eller autentisitetens tidsalder, at det viktigste vi gjør, det er å være tro mot oss selv. Og dette preger jo også den kristne troen. Det var en amerikansk religionssosiolog som gjorde noen undersøkelser i smågrupper i USA for noen år tilbake. Og en ting han fant for eksempel, det var at folk kom sammen i en smågruppe for å snakke om seg selv i andres nærvær. Ja, det er jo interessant. Vi skal liksom ikke bry oss mye om hverandre, det er bare at nå kommer jeg her, og så får andre høre om meg. Altså jeg mener vi skal jo være ærlige, det er ikke noe gærent med det, men jeg tror vi trenger å løfte opp en større horisont. Og det betyr jo også, dere, at vi må la oss motivere av noe annet enn resultater. Vet ikke om dere husker Hillsong-slogan, det er ikke for å snakke ned det, men the best is yet to come. Det ble jo ikke helt så godt som de hadde sett for seg. Og problemet er jo det, det var jo sånn jeg vokste opp med selv, at hvis vi bare gir bånd gass, så kommer vekkelsen. Jo, men det du risikerer da, det er jo å møte veggen på et eller annet tidspunkt, for du henter motivasjon ut fra resultater. Altså, la meg være ærlig med dere da. Jeg vokste jo opp i frikirkelighetens frimodige forventning til at bare vi gir bånd gass, så kommer vekkelsen. Så når jeg hadde en kallsopplevelse som 14-åring, jeg trodde jo at Jesus kommer igjen før jeg blir gift og får unger. Og i menigheten hvor jeg gikk, der lagde vi noen sånne buttons, vet du, sånne som du klistret på her, der stod det 5000 snart. For nå kommer vekkelsen. Og altså, jeg mener, bestemødrene mine ville gjerne at jeg skulle utdanne meg til lege, men jeg tenkte, nei, alle kommer jo til å bli helbredet, det er utdannet seg til arbeidsledighet. Og jeg tenkte jo også det at jeg skulle ikke studere. Jeg hadde egentlig tenkt å dra ut som evangelist etter ungdomsskolen. Hadde ikke tenkt å studere noen ting. Det var ingen som spurte etter evangelistgjerningene mine da. Så jeg begynte på videregående, men jeg husker jeg sitter i første klasse på Skien videregående. Kontaktlæreren deler ut brosjyre for høyere studier. Jeg bare sender det videre. Det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal bare tjene Jesus. Ja, hallo! Liksom, det ble jo, Jesus kom jo ikke igjen. Jeg har jo både barn og barn og barn. Vi ble ikke 5000 snart i den menigheten. Det gikk en liten periode, så ble det splittelse, og så var det noen titall mennesker igjen. Jeg har en katolsk venn som tullet meg, så ble det 5000 menigheter i stedet. Jeg synes jeg har et godt poeng. Og ja, jeg ble jo ikke lege, men jeg trenger jo selv lege, fordi jeg ikke er helbredet. Og nå sitter jeg jo som professor, som du sier, jeg som ikke skulle ta høyere utdanning i det hele tatt. Ja, hva er poenget? Poenget er at vi må jo ikke lage en så smal mal for hvordan dette skal se ut. Og ikke bare koble det med resultater, men vi må koble det, altså vi kan ikke bare leve på åndelig kreditt. Det er liksom sånn som at du bestemmer deg, ja, nå kjøper vi 1 000 til 5 millioner, for vi vinner i lotto på lørdag. Nei, du vet vel ikke det. Og det er jo noe med det at vi bør ikke bare motiveres av resultater, for da blir vi fort veldig skuffet når ting ikke skjer sånn som vi har tenkt. Når idealisme møter realisme, når mening møter motstand, og det triste som jeg har sett så mye, det er jo at folk har gitt så bånd gass, så blir ikke ting som de har tenkt, så fører det til resignasjon og ofte også tap av tro. Jeg tror vi trenger å forankre troen i noe dypere, som er trofasthet mot Gud. Hvis du ser på bibelfortellingen og kirkehistorien, så vil du se at det er tider med vekst og framgang, Men det også tider med motstand, mot forfølgelse, mot mørke tider. Ikke sant? Det flo og fjære, det misjon og det frustrasjon. Det liksom begge deler. Vi vet ikke helt hvilken tid vi lever i. Vi vet ikke om vi kommer til, som jeg tenkte, at vekkelsen, det kommer til å bli 5000 snart. Det vet vi ikke noe om. Tror jeg at Gud kommer til å gjøre store ting i verden? 100%. Men vi trenger å forandre vår tro i noe annet enn at det bare skal skje ganske kjapt. Nå står ikke jeg her og skal være en sånn religiøs meteorolog som sier at det kommer bare til å bli et sånn der lavtrykk resten av livet. Det vet vi ingenting om. Altså, Gud sier jo det at hans sol skal skinne både på syndere og rettferdige. Men saken der at vi må forvalte troen og det budskapet vi har fått uavhengig av resultater. Altså jeg mener, hør på Peter da, hva han skriver i 1. Peters brev. Vær edru og våk. Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot fast i troen. Dere vet jo at dere søsken rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelsene. En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud, som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen. Nå får jeg litt dårlig vibbe fra dette verset da. For jeg var jo med i trosbevegelsen da jeg var tenåring. Og da var det demoner bak hver busk. Det var til og med en som kastet ut en feminin ånd av meg, fordi jeg var så slapp i ånden. Det derfor jeg har fått skjegg da. Hvis ikke så hadde jeg sikkert ikke fått det. Men saken jo, altså, hvis du går mot slutten av det gamle, nye testamentet, så vil du se at det en ganske skarp kritikk av samtiden de lever i. Og ikke minst på slutten, hvor lyden skrus på bånd guffe, og fargene bare settes på bang, og ikke minst Johannes åpenbaring. Og på sett og vis er det kanskje, blir jo sett på som Bibelens mest ekstreme bok. Og Jordan Peterson, jeg vet ikke om du har hørt om han, men en veldig kjent psykolog, han sier jo det at Johannes, når han var på Patmos, han hadde spist fluesopp eller en annen sopp, og det var en syretripp, så han bare så masse rare ting. Jeg vet ikke om du har hørt om G.K. Chesterton, som var journalist og forfatter og apologetiker, katolikk for over 100 år siden. Han har en veldig god kommentar om Johannes' åpenbaring. Han sier det, ja, det stemmer at Johannes så merkelig monster i synene sine, men ingen skapninger var like ville som kommentatorene hans. Og det jeg enig i, ikke minst som pinsevenn. Fordi jeg tror ikke poenget med Johannes' åpenbaring er å, jeg skal snakke litt om det nå, og jeg sa det blir ketchup-effektet, spre litt i alle veier her. Men poenget med Johannes' åpenbaring er ikke først og fremst å forklare når Jesus kommer igjen, men hvordan vi skal leve mens vi venter på han. Jeg holder som sagt på å skrive en bok, og jeg sitter og skriver i den, så skriver jeg, Johannes' åpenbaring er ikke et endetidsskjema. Så retter skriveprogrammet det til sendeskjema. Og jeg tenker at det en teologisk genistrek. For Johannes' åpenbaring ikke primært et endetidsskjema, men det et sendeskjema. Vi kalles til trofast etterfølgelse av lammet. Hvis du leser litt i Johannes' åpenbaring en gang, så de tre første kapitlene handler om, eller i hvert fall kapittel 2 og 3, han sender Jesus taler til 7 menigheter i Lilleasia, som det heter i dagens Tyrkia. Og i kapittel 4 så åpnes døra, og Johannes går inn i himmelen, han ser tilbedelsen av Gud. Og så kommer du til kapittel 5. Og der der sitter Gud med, eller en engel med en bokrull som beskriver hva Gud vil gjøre i verden og hvordan han skal gjøre det. Problemet bare at ingen verdig til å åpne den. Og dette det mest emosjonelle punktet i hele Johannes' åpenbaring, for Johannes begynner å hulkegråte. Fordi han vil jo så gjerne vite hva Gud vil gjøre og hvordan han vil gjøre det, men ingen verdig til å åpne den. Men så, mens han står og gråter, så hører han en stemme som sier at gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de 7 seilene. Ja, det gir jo mening. Gud har seiret, og bildet om løven av Juda, det Gud som seirer og kommer til å vinne. Så jeg ser jo for meg Johannes gråter, ikke sant? Så han hører da om denne løven, og han tørker tårene av ut av øynene, og så snur han seg. Men hva ser han? Han ser ikke en løve. Han ser et lam som slaktet. Han hører altså stemmen om en seirende løve, men han ser et slaktet lam. Det en syretripp? Har Jordan Peterson rett? Nei. Men hva dette sier så sinnssykt mye at jeg får gåsehud på ryggen når jeg snakker om det nå. For hvordan løven og lammet hører sammen? For hvordan det Gud vinner verden? Det å gi seg selv for den. Gud seirer ved å gi seg selv for verden. Og en av de tingene som har virkelig gjort at jeg har brukt mye tid i Johannes åpenbaring, det jo nettopp dette at Gud vinner verden ved å gi seg selv for den. Altså, Gud ikke en sånn morsk og morderisk guddom som sitter oppe i himmelen og skal få hele samfunnet til å gå i mål. Han en som gir seg for verden, for så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tenker du kanskje at ja, det jo interessant. Nå står det en eller annen sånn akademiker der og bare skravler i vei. Det har jo ingenting med oss å gjøre. Jo, det har sinnssykt mye med oss å gjøre. For hvis du leser litt i Johannes åpenbaring, det kan hende du trenger noen kommentarer ved siden av, for det ganske sterke billedspråk der. Altså, jeg mener Johannes har over 300 referanser til det gamle testamentet uten at det fotnoter, så det ikke lett å lese, men et av poengene i Johannes åpenbaring, det at dette lammet eksempelet vi skal følge, og du vil se det som en tråd gjennom boka der, at kristne kalles til å følge lammet, også om det koster dem deres eget liv. Det noe med at Gud skriver sin kjærlighetsfortelling i verden, og via pennen som han bruker til å skrive den med. Og det betyr at vi også må tre inn i den fortellingen. Så kan vi håpe og tro at dette kommer ikke til å koste oss livet. Det gjør det sannsynligvis ikke. Men det ikke sikkert vi får resultater. Men vi kalles til å følge Gud som gir seg selv til verden, til å uttrykke hans kjærlighet, og også til å forankre vår tro i noe mer enn resultatene vi kan håpe på. Altså, Jesus beskriver som trofast og sannferdig og det troverdige vittne, og jeg skal ikke bruke mye tid her nå, jeg skal snart slutte i Johannes åpenbaring, men i kapittel 17 og vers 14 så står det at lammet herrenes herre og kongenes konge, og skal seire, og hør på dette her, sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste. Det det vi kalt til, å være de kalte og utvalgte og trofaste. Jeg skal gå mot slutten, men jeg skal være personlig med deg nå. For det var en grunn til at denne tanken om at tråden heter trofasthet dukket opp. Som mange av dere sikkert vet, så startet kona mi og jeg Salt Skien i 2017. Så blir det pandemi, og jeg har fibromyalgi, og det blir mye greier. Så når pandemien, når det åpner opp igjen etter pandemien igjen, for i mai i 2021, så kjenner jeg meg ikke selv igjen. Jeg egentlig veldig relasjonell, men jeg møter mennesker så jeg bare helt kjørt. Og gjennom sommeren der så ser jeg at, vet du hva, jeg må hoppe ut av denne rollen. Hvis ikke så kommer jeg til å møte veggen. Men det gir jo ikke mye ro. Så vi skal feire 70-årsdagen til svigers, og hele familien nede i stua, og jeg finner ingen ro, så jeg springer opp på hjemmekontoret mitt, og jeg kneler, og jeg sitter, og jeg ber, og jeg finner ikke ro i det hele tatt, så sitter jeg og tenker, hva skal være den røde tråden i livet mitt? Så lander jeg på at den røde tråden, det skal være, hva det som går gjennom hele livet, det skal være trofast etterfølgelse av Jesus. Tråden heter trofasthet. Men saken at hvis jeg bare kobler den med denne oppgaven, så risikerer jeg jo at tråden ryker. Og dette har jeg også lyst til å si, at trofasthet ser ulikt ut for ulike mennesker i ulike livsfaser. For dere, vi må klare å skille mellom det å gi alt for Jesus, Og det å gi alt for en organisasjon. Jeg har en god kollega på HLT som heter Bjørn Wang, som skrev et innlegg. Jeg vet ikke om du husker det, for et par år siden, når det var The Send i Norge, så var det mye kritikk mot det der å gå all in. Men han gjør et veldig viktig skille mellom nettopp dette her, for vi skal gå all in for Jesus. Vi er alle kalt til å gi alt for Jesus. Jesus sier jo det at skal dere finne, den som mister sitt liv for meg, han skal finne det. Men det er ikke det samme som å brenne seg ut for en oppgave. Og dere, trofast etterfølgelse av Jesus, det bør vi alle sette høyest i livet, men det vil også se ulikt i ulike livsfaser for ulike personligheter. Vi skal gi alt for Jesus, men det vil se ulikt ut. Så det viktige er egentlig ikke hva du gjør, men hvem du gjør det for. Samtidig så betyr jo ikke det at det ikke trofasthet kan komme til å koste noe. Du kan godt lese Johannes' åpenbaring. Godt lese boka jeg kom med, men no pressure på det. Men jeg mener, se på kristne i andre deler av verden da. Det er jo en oppadgående kurve hvis du sjekker ut med åpne dører, for eksempel, av forfølgelse av kristne i verden. Så Jesus har vunnet seier, men det betyr jo ikke at vi bare er med på feiringa. Det er noe med at kirken er seirende, men den er også stridende og lidende. Vi står i dette spennende til Jesus kommer tilbake, og derfor må både korsteologi og herlighetsteologi, de må gifte seg og gå sammen. Og derfor har dette med tråden heter trofasthet blitt så ekstremt viktig for meg, ikke bare som en overskrift på en preken eller en bok, men mer som en heading for livet, for vi trenger å holde fast. Vi trenger å holde ut. Ikke fordi troen er skjør. Jeg mener, Gud er den allmektige Gud. Men fordi det er sant, men det er ikke fullt ut synlig i vår verden lenger, og derfor må vi leve det ut. I det samme kapitlet som jeg snakket om med den elendige prekenen i 1. Korinterbrev 15, der avslutter også Paulus, og jeg skal avslutte med et vers derfra, det siste verset i 1. Korinterbrev 15, vers 58, så sier han at derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Ja, hvorfor da? Hvorfor derfor? Jo, fordi Jesus har stått opp, og han kommer tilbake. Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren. For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves. Jeg skal snart avslutte, dere lovsangere kan komme opp. Men jeg har ikke lyst til å lage en mal for hvordan dette skal se ut for hver enkelt av dere. Jeg mener, når vi kommer inn i et rom sånn som dette er, så er vi på ulike steder i livet. Ikke sant? Noen er superforelsket, eller har det så sinnssykt bra at hadde ikke du knytt skoene godt, så hadde du ligget og svevd opp under takplatene her. Andre går gjennom mørket, gjennom sykdom, gjennom skuffelser, og Gud møter oss der hvor vi er. Derfor har jeg ikke lyst til å gi og nagle dette ned i en måte og en respons. Saken er, ikke sant, at det er noen som trenger en utstrakt hånd og Guds kjærlighet. Det er noen som trenger en støvle i baken og skjerpe seg litt. Du skal få lov til å plassere deg selv i den fortellingen. Vi kalles alle til å følge Jesus trofast. Og jeg skal ikke si hvordan det skal se ut for deg, men jeg har lyst til å invitere deg inn i den. Er det ting jeg må omvende meg fra? Er det ting jeg må legge bort? Må jeg gi litt mer gass? Er det ting jeg må slippe? Fordi hvis jeg bare fortsetter på denne måten, så brenner jeg meg ut. Jeg har lyst til at du skal snakke med Gud om det. Det skal bli mulighet til å be her etterpå, det kan du si noe om, Trond, men jeg skal avslutte med en bønn også. Tråden heter trofasthet, dere. Jeg tror den røde tråden i livet vårt bør være trofasthet til Gud. Så er det heldigvis ikke bare en tråd vi holder oppe. Det er først og fremst Gud som spinner den. Gud er alltid trofast. Gud elsker oss alltid. Men vi kalles til å ta opp tråden i den andre enden og være hans representanter i verden. Herre, jeg takker deg for din store kjærlighet. Takk for at du som er den seirende løven, du er også det slaktede lammet. Takk at du ga livet ditt for oss. Og Jesus, jeg ber for hver eneste en som er i dette rommet her. At du skal åpne vedkommendes øye. At du skal gjøre det på oss alle og vise oss hvordan kan det se ut og følge deg og tjene deg trofast. Og jeg ber ikke minst for dem som står i mørke og motstand, eller sykdom, eller skuffelser, eller hva det skulle være, At du skal komme med ditt lys. At de skal kjenne din trofasthet. Men at du så også skal hjelpe oss alle til å tre inn I roller som vi kalt til. Til å sette deg først. Og til å tjene deg trofast gjennom hele livet. Amen.